Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizde men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın Hazar Denizindeki kenar kullukları 14 januarda İran'ın Rona adlı yük gemisinden SOS signalini, yani betbakçılık ile yüz olmak xabarını aldılar deyip Türkmenistan'ın Dışişleri Ministerliğinin metbuğu için yayradan xabarında edilir. Resmi maklumatı göre öz vaktinde geçirilen işler gemideki 14 adamın ehlisini xalas etmek ile tamamlandı. Deslapki maglumatlary görä olar Iranyň we Hindistanyň raýatlary, şeýle-de türkmen tarapynyň häzirki halkara kadrlarynda göz öňünde tutulan degişli çäreleri görýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we olaryň netijelerini aradan aýyrmak bilen bagly döwlet edaralary deňiz gatnawynyň düzgünlerini kadrlaşdyrýan halkara kadrlaryna laýyklykda gemideki adamlary halat etmek boýunça ähli zerur çäreleri gördi diýilip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Türkmen тарапы гәми хәлакчылыгының сәбәбен аныклаштырмады. Важный история нәшри бу юк гәмәсенең озал Обан ады белән йөзенлегене беллиләр. Идерлеш мәгълүматларына күрә гәми 2024 елның октябрьдән 2025 елның декабрына чәнле Иранның Амирабад ва Анзали портларыннан Астрахань, Махачкала ва Азов портларына 20 гедәк келиптер. Хәзерге вакытта ул Астрахань иң соңгы сапарын амалашыр яр дилеп нәшрнең хабарында белләнде. CNN, The Wall Street Journal, Шере де Медузаның журналистлары моннан Иранның Орсияда диңгез аркылы ярак дашыма өчен уланылган ясаты юлын Астрахань белән Амирабадның арасында geçenligini xabar beripdi. Ukrainanyň yaraqly güýçleri dekabr aýynda Hazar deňdinde kompozitor Rahmaninov we Askar Sarıca gämilerine zarba uranlygyny xabar berdi. Ukrain tarapynyň aýtmagyna görä bu gämiler harby maksatlar üçin ulanylýar we Iran bilen Ortadoň arasyndaky harby ýüklerin daşalmagyna gatnaşanlygy üçin Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sebäp bolýar. Bu xabar Iranda geçen ýylyň aýagynda başlanan köpçülik bilen protestleriň basylyp ýatyrylmagynyň arasynda internetin bağlanan vaqtına qabat geldi. Azatlığın yurt içindeki xabarçıları Türkmen hakimiyetlerinin son heptelerde İran bilen ara çakleşen sivitlerdeki xopsuluk çarelerini berkidenligini xabar verdi. İranda protestler devam ediyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, İranlı protestçilerin cezalandırılmağının toxtudulanlığını aytti. Ol bu arada beylikli taraptaki ören möhüm çeşmeleri salgılanım xabar verdi. Yönü Birleşen Ştatların tekrarına karşı harbi hareketlerinin mümkinçiligi saklanyarka yakın günde orada dertkınlılık devam ediyar. Olar adam öldürmenin tohtadılanlığını ve cezalandırmaların bolmacağını aittiler. Şun köp cezalandırmalar bolmalıdı ve ceza berilmez. Biz bunu anıklarız deyip Trump 14. yanvarda Aktam'da jurnalistlere aitti. Bize ıhtıvarlı çeşmelerden aittiler ve men bunun doğruluğunu umid ediyarın. Deyip Trump belledi. İran'ın hakimiyetleri 1979 yıldaki İslam revolüsyasından veri ruhani hakimiyetleri için en ulu kıyınçılıkların birini dörödünü hükümete karşı protestlerde yurdun dürlü küncöklerinde köçelere çıkan adamlara rehimsiz basışları amalaşırdı. Birleşen Ştatlar'da yerleşen kararsız hukuk gözökçüsü Hrana 14. yanvarda tasdiklanan ve subut edilen maglumatlarına göre protestlerde ölenlerin sanının 2435 adama yetenliğini 18.000 den gowrag adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Emma ol we beýleki çeşmeler ölenleriň hakyky sanynyň bir näçesi köp bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Zorlukly basyş baradaky habarlara esaslanyp Trump Birleşen Ştatlaryň gan horluklaryň öňüni almak üçin goşulşyp biljekdigini bir näçedik duýdurdy we Iranlylary protestlerini dowam etdirmäge çağırdy. Yerlerdeki ýagdaý barada maglumat almak we barlamak kyn boldy sebäbi häkimetler ilki başda ykdysadyýetiň yaramazlaşmagy we milli pulyň hümmetsizlenmegi sebäpli başlanan demonstrasiýalaryň arasynda internet el ýeterliligini kestiler. İranın internet ulgamı 156 saatlik nokody geçti. Rehimsiz basyşlardan soň dymma çuňlaşýar diýip gözökçülük edýän NetBlocks 15-nji ýanwarda Irden çabeden habarynda aýtdy. Şol bir wagtyň özünde internetdäki maglumat boşlugy rejimi goldaýan hatapların emeli intellektin galp maglumatlarynyň we beýleki maksatly hereketleriň köpelmegine getirýär. Hukuk toporları tutsak edilen protestçilerin biri 26 yaşlı Erfan Sultani'nin protestlerdeki rolü sebepli Hudaya karşı uruş alıp parmak ayıplaması esasında tutsak edilenden 6 gün geçen son 14. yanvarda cezalandırılacaktığını haber verdiler. Trump 13. yanvarda giyişlik CBS News bilen söhbetleşlikte eğer hakimiyetler hazırki protestlerin ilkinci katnaşıcısını cezalandırmağı yerine getirseler kevr zatları görürsünüz dedi. Norveçya'da yerleşen Hengav hukuk Toparı Sultaniye'nin karındaşlarına salgılanıp 14. yanvarda giyişlik onun cezalandırılmanlığını yönetçinlikle ve dova medyan aladaların saklanyanlığına etti. Erfan Sultaniye'nin karındaşları bilen söhbetleşlikte maşkalasına çarşenbe onu yani 14. yanvarda yerine getirilecektiği aydılan ölüm cezasının yerine getirilmenliği ve iyide sürüşürlenliği Hengav Toparı'na melim buldu deyilip mağlumat edildi. İnternetin devamlı kesilmeği ve arıgatnaşığın çeklendirilmeği sebepli bu telefonçı koşmaçı mağlumat vermek mümkün değil, deyilip mağlumatı bellendi. Trump, Birleşen Ştatların İran'a karşı nehir içerilerin ve onların haçan görülcüğünün mümkünçiliği varada cikmecik mağlumat vermedi. Yönü Washington, kabr harbiyelere Birleşen Ştatların sevittiğe etatı hova bazalarını terk etmek varada maslahat verdi. Bu Tehran'ın Washington öz hayvatlarını yerine edirse, Birleşen Ştatların koşunları yerleştirilen komşu yurtlardaki Amerikan bazalarına karşı cevap verecektiği varada aydın danlarına qabat geldi. Uçuşları izirleyen Flight Radar 24 web sahipasında 14 janvarda İranın hova güçlerine duyduruş iverlenligini, ruhsat verilen yurdun ya da halkarı uçurlarından başka ehli uçurlar için hova genişliginin yapılmağı barada ıglan edilenligini xabar verdi. Bu duyduruşların 2 saatten biraz qovraq vaqtlap gücünde bolunduğu aydıldı. İran'ın İslam liderleri önkü protestlere karşı durup bildiler yöne sonkı demonstrasyalar. Tehran'ın geçen yıl İsrail bilen bolan uruşta Birleşen Ştatlar İran'ın yadro yetkalarına gönüktürülen birnece hova hücumlarına koşulundan son sevitteki yaranlarının arasında koşan pozisyasını edikeltmeğe sinanşayan vaktine kabat geldi. Trump'ın göz önünde tutuyan çareleri çeklendirilen harbi hücumlar İslam revolüsyonun sakçılar korpusuna karşı has sadlaşıklı hücum kampanyası ya da İran'ın Hopsuluk edaralarının arıgatnaşık hem karar kabul ediş ulgamlarını bozma için doğal iktisadi blokada ya da kibir hücumlar yali harbi değil hareketleri öz içine alıp biler deyilip çak ediler. 13. yanvarda Azatlık Radyosu'nun farda kulluğuna mağlumat iyi vermeyi başaran İran'ın içindeki jurnalist, hopsuluk güçlerinin lokmançılık merkezlerine hücum edenliği, yaralanan protestçileri uğurlanlığı ve öldürünlüğü varada gürleşen taksi sürücüsüne salgılanıp haber verdi. Onun aydanlarını Azatlık Radyosu kararsız görünüşte tasdikləp bilmedi. Yönü olar protestlere karşı batışların güyüşlüdüğü ve protestçilerin köpçülüklüğün öldürülmeği varada yurdun içinden gelen beylikli haberlere ve adam hukukları önce iş alıp bariyan çeşmelerin mağlumatlarına qabat geldi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyerin. Paytaxtın yaşayıcılarının onlarçası hakimiyetler tarafından ilatı böktönsüz ve yokarı tezlikli internet bilen üpçün etmek tağalaları deyilip yakında tədelenen routerlerden eden tamalarının çıkmandığına yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 15. yanvarda Aşavat'tan mağlumat berdi.
Sonku bir neçə ayın doğamını paytaxtın ətraflarındakı köp katlı cayların yaşayıcılarının öylərinə çəkilən Wi-Fi internet xidmətləri tapqırlayın əsasında vaqtlayın kesilib önkü internet keçirici simlər və routerlər ayrıldı. Onların dərəqini tədə optovolokon adlandırılayan simlər çəkdilər və Xitayda öndürülən Türkmen standartları baş dövlət qurulu tarafından tasdiqlənən qaydılayan routerləri çatdılar.
Deyip aşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gururun berdi. Yaşayıcıların aytmağına göre bu çareler aştuğunun yani aşavat şehir telefon ulgumunun iyi şehirler tarafından amal edildi. Aştu yapık görünüşlü paydarlar cemiyeti paytaxtın çeklerinde hocalıkları Wi-Fi ulgumu arkalı öy interneti bilen üpçün ediyen yeke tek kerhanıdır. Bunları çalışmak tədeleme için hocalıkların her verinden 280 manat pul hem yığınadılar. Olur simleri ve routerleri tädelemek işlerine ilatı böktönsüzü ve yokarı tiydlikli internet bilen üpçün etmek çareleri deyip düşündürdüler deyip, Baltiyarlık etrafının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yöne yaşayıcılar özlerinin köpten veri karışan tamalarının çıkmandığını, devlet kerhanasının resmilerinin öz vaadalarında tapılmandığına yarlar. İnternetin ne hili qoğulaşdı, ne de tizliği qoğulaşdı. Qaytam önküsünden hem yaramazlaşdı. Onun tizliği qatı hayal olup, web sahipalara girmek ya da videoları açmak üçün ençimi minut sarp etmeli olyar deyip, aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde beren mağlumatında aytdı. Üstesine de aradan heniz bir neçe hepte geçmenke, routerlerin kabirlerinin içindeki qurallarının köyüp, hatırdan çıkma bilen bağlı vakalar hem yüze çıkıyor.
Açtuğunun ustalar gelip oları söküp alıp gittiler ve becerip tezden takacaktıklarını aittiler. Bunun için ilattan koşmaça pul alınacaktı ya alınmayacaktı bu arada herlikçe hiç saat aitmadılar.
Deyip yakında routeri hatardan çıkan aşavatlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar varada tesvir almak üçün açtuğunun resmi web sahipasında görküzülen telefon belgesine can aytdı. Yönü redaktamızın 15. yanvarda bu belge eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Paytıqtı ilatın Wi-Fi internet aratnaşının kiyilinin Novut'taki gedek yaramazlaşmağı Gonşu Eyran'da geçen yılın ayağına başlanan köpçülüklüğün protestlerin fonunda yurdun Eyran bilen serhetleşen sevitlerinde internet üpçünçlüğünün bökdüyen, ilatın internet el yeterliliğinin çeklendirilen mahalına qabat geldi. Ahal ve Balkan velayetlerinin Türkmen-Eyran serhedinin golöyünde yerleşen etraplarının yaşayıcıları, Şolsan'da Sarıqslılar internet petiklemelerinin 9. yanvardan beri devam ediyendiğini 13. yanvarda gurrun berdiler. Türkmen hakimiyetleri ilatın internet el yeterliliğini çeklendirmekte, internet azatlığını kısmakta yıllar boyu tanqid edilir. Halkara barlalarında yurtta ilata hüdürlenülen internet aratnaşığının tizliğinin ören pes qalyandığı, bahasının aşa yokurduğu aydılıyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri internet ulğumundaki dürlü mağlumat çeşmelerini, şolsanda qarışsız xabar serişdelerini ve iri sosial torları hem berk petik astında saklayar. Bunun bilen bir vaxtda hakimiyetler yurtta sanlı ulğumların östürlendiğini, tas əhli pudoklara sanlı texnologiyaların ornaştırılandığını tekrarlayarlar. Geçen yılın güzünde Vice Premier Mehmet Han Çakıyıf, Türkmenistan'ı dünyanın öndevarcı sanlı devletlerinin hatırını çıkarmaya gönüktürülen çarelerin görülendiğini aittı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Azatlığın çeşmesi ve kavarçısı Türkmenistan'ın yollarına olayan yönü devlet eğitiliğindeki metduğatta kavar verilmeyen köçe yol hadiselerinin yeni bir maskalanın kapısını yapanlığını kavar veriyen. Bu hadise Türkmenistan'ı düzgün olan sürücülere salınayan cerimelerin 300 götürmeçenli yokorlanırlan vaktinin İdiyanına oldu. Akallak kavar çiğmenin anıklamağına göre 2026 yıla geçip maskala olup deyince alma için bir çağalı er ayal 2. yanvar günü İr'den şahsı uluğu ile Aşkavat'tan Türkmen ve şehirine tarap yola çıkıyor. Avada milli deyince alış zorluğuna varayan maskalanın ekli ağzası bir yarım yaşındaki çağı bilen onun ecesi ve kakası Balkan vilayetinin Kumdağ etrafındaki kara yolu helak olupdır deyip 10. yanvarda Aşkavat'ın Parahat 7 etrafçasında olup merhumların 7'sine görünen yaşayıcı etti.
Helakçılığa uçuran ulağda bir yanan ve adamsı oların bir yarım yaşındaki çağısı helak oldu. etti. Aydılmağına göre ulaq yokarı tiyizlikte bariyan vaxtında Balkan vilayetinin Qumdağ etrafının qara yol bölügünde qarşıdan gelen ulaq bilen pete-pet çakışıptır. Qarşıdan gelen ulağın sürücüsü hem vefat olupdır.
Deyip adatlığın sökvettesi kavar verdi. Yaz yerini bu aka sayat bulun adamların aydın sözleri sahasını edilen gurrunlardan çen tutuldu. Ulağdan çıkarılan en atası eyyem yoğulun olsa da çağı entek deyirken. Yol hadisesinde sayat bulun. Yönü adı aydılmayan adamların tasdiklamağına göre. Geçip bariyan ulağların sürücülerinin köpüsünün biperuay olmağı. Heliakçılığı görüp saklanman, bağıtlarını oluşturman geçip gitmekleri bir yerde zerur olan ilkinci kömökleri verme için saklanan az sanlı adamı ören lap keçedipdir.
Biperuay olmadığı adamlar ulağlarını hadisanın bolan yerinin denginde saklap, ulağın içinde kanını sarktırıp yatan adamları ulağdan çıkarıp tiz lokmançılık kömögüne can ettiler. Ulağın sürücüsü ve ezyen anası cansız olsa da bir yaşındaki çağı çabalanıp bir saatten son can tavşırdı.
Deyip sökvettesimiz Balkanavat şehrinden uğran lokmançılık kömögünün tiz kömök ulağının vakanın bolan yerine bir saatten son gelip yetişenin hem sözüne koştu. Onun tasdiklamağına göre gelip yetişen sağlığı işgarlarının ilkinci lokmançılık kömögünü vermegine hiçbir zerurluk bolmadı. Yol hadisesine uçuran adamların bedenleri soğap damarları urmağını besedipti. Onların cesetlerini morga alıp gidip ölümlerin sebebini anıklayıp gerek olan resmi kağıtları tayarlamaktan başka çare olmadı deyip çeşme etti. 10 yanvarda Aşgabat'ın parahat 7 etrafçasında merhumların 2. yanvar günü İr'den Avada'da din zalma için çıkan öğününe uğranan yaz seyresine gelen adamlar merhumların kolay karınlaşları, komşuları ve tanış ülüsleri üyüşüp tağım dağıtıp ayet tövür ettiler. 2026 yıl olur için şeyli ağır havar bilen başlandı deyip bu havarı 2. seçmek hem tavsiye etti. Türkmençülükte adıtsa yaz yerine ken gurrun edilmeyer ve gelin adamlar iyi yarasın. Allah rahmet etsin. Karınlarına ömür versin neniyali gönüllük verici sözler aydıp yuvasılık gülen targayarlar. Yerli sinçilerin kâyerinin pikirine göre yurttaki biyvalıt ölümlerin anık sebepler hakkında açık gurrun edilmediliği. Adamların bu mesele varadaki pikirlerini açık aydıp metduvatta çıkış edip bilmediliği önün alıp olacak ölüm hadiselerinin ağdalmağına değil, eysem köpölmağına alıp bariyar. Türkmenistan'daki yol hadiselerini ölüyen adamlar vardaki kavarlar dine kararsız neşirlerdi. Sosyal medyada gen cemiyetçilik için el yeterlediler. Ama bu kavarlar yollarda olayan heliakçılıklı yağdayları doğru meçhörünü göz önüne getirmek mümkünçülüğünü verirden ören daştı. Hakimiyetler bu hil kavarları halkı cemiyetçiliğe cikmecik getirmekten, onları kavarlı etmekten geçen şeyle kavarları yurttan çıkarayan adamlar hem İdarlayar deyip sinçiler aydiyar. Adatlı'nın havarçısı geçen yılın 6. aktarını Balkan'da olan yol hadiselerinin adından 2 adamın ölüp 18 adamın yaralananlığını havar verdi. Şeyle de havarçılarımız geçen yılın sentyarına geçirilen kopsulluk çaresinin yol kopsulluğunun bir aylığının Balkan'da 2 saat çağının yaralanma gülen başlananlığını havar verdiler. Geçen yılın noyağırına gelen bir havarda aydınlığına göre Aşgabat'tan Levava varayan Atalı ülkem öz ulağlarına vefat dolu. Adatlığın sökvettaşlarının köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'da yol, köçü hadiseleri köp bolyar ve onların sebepleri esasen yolların ağası yaramadlığı, ulağların kurotluğunun pesliği, şeyle de sürücülük şahadetnamelerini para verip okuman alayan adamların köp bolmağı ile düşünürler. Yaşayıcılar yolların dine payitahtı ve beylaki merkez şehirlerin kolayını koğulaştırılığını, sevit yerlerindeki yolların helakçılıklı vakaları baydığını belleyerler. Ama adatlığın havarçıları baydılayanları resmi taydan ne tasdikledip ne de inkar ettirip biliyor. Türkmen hakimiyetleri yurtta çözülmeyen sosyal meseleler neticesinde yüze çıkan ağır yağdaylar vardı kavarların üstünü bir sinçinin sözleri bilen aysak gülalı güllük propagandası bilen yapıp özünü ağırlayar. Ama halkı ağırlığa bilmeyar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan welaýatynyň döwlet degişlik karhanalarynda işleýänleriň köpçülükleýin işden çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýene köpeldi. Azatlyň yerli habarçylary büdjetden aýlyk alýan işgärleriň meýletin işden çekilmegine zähmet haklarynyň pesligi giýjikdirilmegi ýaly sebäplere indi aýlyklaryň ýokarlanmajagy hem goşulupdyr. Şolyň başyndan Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän karhanasynyň işgärleri köpçülükleýin işden öz işlegi Rewonça çykyp başlady diýip Çeşme 14-nji ýanwarda gurrun berdi. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän karhanalardaky ýagdaýdan habarly birnäçe Çeşmeniň Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde gurrun bermegine görä, iş şäherleriniň işden çykmagy bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. İş şertleriniň agyrlygy we zähmet haklarynyň azlygy adamlary başga gazanç mümkinçiliklerini gözlemäge mejbur edipdir. Emma häzir iş şäherleriniň işden çykmak kararyna zähmet haklarynyň şuýlyň başyndan ýokarlanmandygy İterge bolupdyr.
Kärhanalaryň ýolbaşçylary täze ýyldan aýlyklaryňyzy 10 ötürüm ýokarlandyrarys diýip geçen ýyl wada beripdi. İşçiler muňa ynanyp garaşyp geldiler.
Dip Çeşmeýär, onuň söýlerine görä kärhanalaryň ýolbaşçylary aýlyklaryň ýokarlanmajagyny indi açyk aýdýarlar.
Kärhananyň ýolbaşçysy aýlyklary galdyryp bilmejegine doly gözi ýetirip, kärhananyň işçilerini ýygnap 50 gepden 50 gep, kärhananyň çykdajylary köp, girdejisi az diýdi we aýlyklary götürmäge maliýe mümkinçiliginiň ýokdugyny boýun aldy. İşgärler ýagdaýa gözi ýetirip, köpçülükleýin arza ýazyp gidýärler.
Dip Çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosy Çeşmeleriniň agzam karhanalarynyň resmi görnüşde tetbir alyp bilmedi. Türkmenistanda aýlyk haklary, pensiýalar, kömek pullary we stipendiýalar prezidentiň permany bilen her ýyl 10% ýokarlandyrylýardy. Bu perman her ýyl iýulda resmi taýdan eglan edilip, täze ýylyň başyndan işe girdilerdi. Emma 2026-njy ýylda aýlyklaryň ýokarlanjagy barada geçen ýylyň tomusunda eglan edilmedi. Dekabr aýynyň başynda Balkan welaýatynyň edara karhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10% ýokarlandyrmagy bet etmek barada habarnama paýlanypdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat beripdi. Emma bu ýagdaý resmiler hem döwlet mediýasy tarapyndan agdalmandy. Energiýa serwislerinden baý Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň ösýänligini eglan edýär. Emma ýylat köpçüliginiň durmuş derejesi pet bolup büdjetden aýlyk alýan raýatlar zähmet haklarynyň hatda esasy durmuş zerurlyklaryna da ýetmeýänligini aýdýarlar. Ýurtda ortaça aýlyk 2025-nji ýylda 1,5 manat töwereginde boldy. Resmi taýdan iň pes aýlygyň 1280 manatdyk aýdyldy. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 428,5 Amerikan dollaryna, gara bazarynyň kursy boýunça 64 Amerikan dollaryna barabar. Türkmenistanlylaryň ençemede hakyky girdejileriniň köplenç resmi sanlardan aşy pesdigini we deşary ýurt valyutasynyň resmi hem gara bazar narhlaryndaky ägir tuly tapawudyň girdejileriniň hümmetini gaçyrýandygyny bellerler. Türkmenistanyň önümçülük karhanalarynda şol sanda nebit önümçülügünde işleyen birnäçe çeşme hut valyuta çalışygyndaky çäklendirmeleri hem hökümetiň resmi kursy ütkewsiz saklap gara bazarynyň döremegini karhanalaryň işiniň netijesizligine sebäp bolýan ýagdaýlaryň arasynda görkezdiler.
Türkmenistanyň ähli pudoklarda karhanalaryň özüne dömezden önüriýän önüminiň çykdajyly bolmagyna, karhanalaryň çüpremegine milli pulun hümmetsizlenmegi we Merkezi Bankynyň resmi valyuta kursyny saklap galmagy sebäp bolýar.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanlı iqtisatçı bunu şeyle düşündürdi.
Kärhanalarda önüm öndürüyen ähli enzamlar daşary yurtlarda öndürülýär. Olaryň hatardan çıkan böleklerini, ehtiyaçlyk şeýlerini yine de daşary yurtlardan satın almaly bolýar we bu valyuta serwislerine bagly bolýar. Olar satın almak için valyuta çalışığına vaktinde yukarıdan ruhsat verilmese kârhanaların işi duruyor. Önümçülük toktap idaranın girdecisi ağlayar. İşçilere aylık verilmiyor.
Deyip Türkmenistanlık da satça itti. Ýurdun büdjetden aýlyk alýan idaralarynda işgärleriň aýlyklary ýygy-ýygydan gejikdirilýär. Dekabr aýynda Hal welaýatynda işgärleriň aýlyklary wagtynda berilmendi. Şeýle ýagdaýlar sebäpli ilat arasynda işden çykyp daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gitmek ugrunda islegler artýar. Bu ýagdaý ýurdun içindäki agyr işsizligiň dowam edýän wagtynda ýüze çykýar.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryardyk.